Aici e Radio Europa Liberă, ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Inițiativa legii care permite investitorilor străini să obțină relativ rapid cetățenie moldoveană continuă să stârnească critici. La un an de la reformarea Autorității Naționale de Integritate, instituția nu și-a ales încă președintele și vicepreședintele. Și lungul drum al despărțirii de rasism în Statele Unite, un comentariu de la Washington de la Valeriu Sela. La început ascultați știrile Europei Libere, Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a anunțat că nu a depistat nimic ieșit din comun și nici prezența trupelor străine la baza de aviație Decebal din Mărculești și la baza de tehnică și armament din Florești, pe care le-a inspectat astăzi. Dodon a început aceste inspecții la bazele militare săptămâna trecută, când a fost la Bulboaca, după ce vicepremierul rus Dmitri Rogozin a afirmat că la poligonul de acolo s-ar pregăti cu sprijin american comandouri care să lupte în regiunea transnistreană. Președintele prorus a spus că nu a găsit nimic suspect nici la Bulboaca, dar a avertizat că va urmări îndeaproape ce se întâmplă la toate bazele moldovene ca să nu se destabilizeze situația. Purtătorul de cuvânt prezidențial Ion Ceban, care este și liderul consilierilor municipali socialiști din Chișinău, are de anul trecut un apartament de 230 de metri pătrați în centrul capitalei, dar a explicat într-o declarație făcută ziarului de gardă că imobilul, cu o valoare cadastrală de aproape 1 milion de lei, donația apare în declarația de avere și interese a lui Ceban pentru 2016. Publicarea declarațiilor demnitarilor pe anul trecut a început luna aceasta, dar verificarea lor întârzie pentru că Autoritatea Națională de Integritate, creată cu aproximativ un an în urmă, încă nu are președinte. Liderii Partidului Acțiune și Solidaritate au criticat noua legislație care permite comercializarea cetățeniei moldovene, spunând că a fost adoptată în pofida avizului negativ al Centrului Național Anticorupție și că poate fi folosită pentru legalizarea banilor murdari. Amendamentele în vigoare din luna iunie permit achiziționarea cetățeniei de către maxim 5.000 de persoane care investesc în economia moldoveană sau oferă împrumuturi guvernului. Unul din autori, deputatul democrat Sergiu Sârbu, a spus că scopul este atragerea investițiilor, acuzându-i pe critici de manipularea opiniei publice. Poliția regiunii spaniole Catalonia și Ministerul Regional de Interne au confirmat decesul unei persoane în urma incidentului petrecut astăzi în centrul Barcelonei, unde o furgonetă a intrat în mulțime și a călcat zeci de oameni. Autoritățile mai spun că alte 32 de persoane au fost rănite. Ceva mai devreme, presa locală relata despre 13 morți. Poliția spune că tratează incidentul drept atac terorist și a izolat zona unde a avut loc pe o aglomerată stradă turistică, Las Ramblas. Premierul spaniol, Mariano Rajoy, a spus că se află în contact cu autoritățile locale. Din iulie 2016, în Europa au avut loc mai multe atacuri în care au fost folosite vehicule, fiind uciși peste 100 de oameni la Nisa, Berlin, Londra și Stockholm. Statele Unite și Japonia au convenit să-și întărească alianța militară pe fundalul tensiunilor cu Coreea de Nord, a declarat secretarul de stat american Rex Tillerson după convorbiri purtate la Washington cu omologul său japonez Taro Kono. La o conferință de presă comună, Tillerson a mai spus că testele balistice ale Coreei de Nord sunt inacceptabile, iar acest comportament al fenianului trebuie să înceteze.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Inițiativa legii care permite investitorilor străini să obțină rapid cetățenia Moldovei continuă să stârnească critici. Chiar astăzi s-a pronunțat împotriva ei PAS, Partidul Maie Sandu, cum veți auzi în relatarea Lilianei Balbăroșie.
Deși cetățenia prin investiție nu este o inovație moldovenească, ba chiar mai multe state mici au câștigat, o arată analizele FMI, sute de milioane de dolari făcând uz de acest instrument, proiectul moldovenesc nu încetează să adune critici. Din ce motive? Cele invocate astăzi de membrii formațiunii PAS coincid în mare parte cu ale Centrului Național Anticorupție, care a criticat cu asprime intenția, spunând încă anul trecut, într-un aviz trimis Parlamentului, că propunerea vine în contradicție cu interesul public și creează un pericol direct și iminent la adresa securității statului. Formațiunea de opoziție PAS împărtășește pe deplin și criticile formulate recent de Transparency International, care a spus că, la fel ca abandonata legea amnistiei fiscale, și această intenție creează riscul legalizării banilor murdari. Suplimentar, partidul PAS spune că puterea vrea să transforme Republica Moldova într-un offshore. Membrii formațiunii au cerut astăzi procuraturii să ancheteze pe autori, un grup de 5 deputați în frunte cu speakerul Andrean Candu, ca să stabilească dacă nu au scopuri infracționale, iar guvernului să nu dea curs regulamentului prin care Ministerul Justiției propune să se aplice norma până la o evaluare a unor instituții competente, precum FMI. Vicepreședintele PAS, Igor Grosu.
Cu câteva mici excepții, în țările în care se acordă cetățenia prin investiții, condițiile impuse se referă la investiții directe în afaceri și în hârtii emise de corporații și nu în împrumuturi de stat prin emiterea hârtiilor de valoare de stat, cum este în cazul Republicii Moldova. Se va ajunge la situația în care se va, scuzați-mi termenul, se vor mulge bani din bugetul de stat, astfel va trebui să plătim suplimentar din taxele și impozitele plătite de cetățenii Republicii Moldova.
Solicitat de noi, ministrul Justiției Vladimir Cebotar și-a apărat din nou regulamentul de aplicare a normei ca fiind securizat împotriva la toate riscurile invocate de oponenți, inclusiv cele formulate anterior de CNA, și a spus că cei care îl critică cel mai probabil nu l-au citit.
Eu mai recomand odată la toată lumea de bună credință să citească foarte atent acel regulament. Oare mai mult de jumătate din acel regulament este dedicat măsurilor de control până la acceptare, anume pentru a preveni și a forma sau a da titlul de eligibilitate persoanelor care nu reprezintă risc și pericol pentru ordinea publică și au o reputație ireproșabilă și destul de clar și detaliat sunt indicate care sunt rigorile. Mă pare rău să constat că toate discuțiile în jurul acest subiect se fac fără a se pătrunde în substanța materiei.
Este clar dacă FMI va da curs solicitărilor de genul cele lansate astăzi de PAS să analizeze un subiect care nu vizează direct programul de colaborare cu guvernul moldovean. Răspunzând unor solicitări, inclusiv cele formulate de Europa Liberă, reprezentanța locală a FMI ne-a pus la dispoziție o analiză a instituției financiare datând din 2015, din care rezultă că majoritatea statelor ce au aplicat cu succes acest instrument, cetățenia nu se oferă imediat, ci abia după derularea investițiilor, iar solicitanții sunt nevoiți să achite și niște taxe suplimentare de aplicare și de due diligence, adică să acopere ei costul verificărilor pe care trebuie să le efectueze autoritățile. Un articol publicat de Europass, un ONG care la fel a studiat subiectul și preluat de publicația cu profil economic Mold Street, formulează următoarea concluzie. Proiectul moldovenesc se deosebește printr-o generozitate prea mare și suspectă a autorităților. Prin urmare, n-ar strica să fie revizuit. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La un an de la reformarea Autorității Naționale de Integritate, responsabilă de verificarea averii demnitarilor, instituția nu și-a ales încă președintele și vicepreședintele, iar miercuri, din lipsă de cvorum, procedura a fost amânată până la toamnă. Ce înseamnă acest lucru? Că până atunci nu pot fi verificate declarațiile de avere și interese ale funcționarilor moldoveni, cum veți auzi de la Diana Răilean.
Faptul că Autoritatea Națională de Integritate nu are aleasă încă o conducere paralizează practic activitatea instituției. Și asta pentru că, așa cum prevede legea, președintele autorității este cel care urmează să pună în mișcare procesul de selectare a inspectorilor de integritate, responsabili de verificarea declarațiilor de avere depuse de demnitari. La începutul acestei luni, pe site-ul ANI au fost date publicității primele declarații depuse de funcționarii publici pentru anul 2016. Inclusiv a președintelui Parlamentului Andrean Candu, a ministrului de Finanțe Octavian Armașu sau a celui pentru Justiție Vladimir Cebotar. Declarațiile au fost puricate de presă și cam atât, constată Lilia Ioniță, coordonatoare de proiecte la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, CAPC. Or, cei care urmează să le verifice, să descopere eventuale conflicte de interese și să stabilească anumite sancțiuni sunt tocmai inspectorii de integritate, despre care nu se știe când vor fi selectați.
Faptul că s-au publicat declarațiile de avere, deci este o procedură firească, pentru că legea veche și legea nouă, deci prescrie faptul că declarațiile de avere și interese ele trebuie să fie publicate pe pagina web. Deci nu e nimic extraordinar. E altceva că nimeni nu ar putea, în cazul în care depistează anumite încălcări sau presa sesizează anumite inadvertențe în declarațiile subiecților declarării, ei nu ar putea să inițieze aceste proceduri de control. De cele, da, ele au fost făcute publice și atât.
Rămân în aer și dosarele pornite de predecesoarea ANI, Comisia Națională de Integritate, și pe marginea cărora nu au fost adoptate soluții. Presa scria că ar fi vorba de peste 80 de dosare în care erau vizați miniștri, deputați sau judecători bănuiți că și-au dosit averile. Coordonatoarea de proiecte de la CAPC, Lilia Ioniță, spune că trece printr-un deja vu când urmărește felul în care se reformează ANI. Experta amintește că fost comisii de integritate i-au trebuit 3 ani ca să devină una funcțională. Chiar și așa, când a trebuit să sancționeze demnitarii corupți, reprezentanții acesteia s-au plâns că nu ar avea suficiente pârghii. Lilia Ioniță mai observă numărul mic de candidați, 4 la număr, care și-au depus dosarele pentru ocuparea funcțiilor de președinte și vicepreședinte a ANI, în condițiile în care termenul de depunere a dosarelor a fost prelungit de câteva ori. 3 din cei 4 candidați au făcut parte din conducerea fostei Comisii de Integritate. E vorba de președintele interimar al ANI, Anatolie Donciu, adjunctul acestuia Victor Stăvilă și președintele interimar al Departamentului Control Venituri și Bunuri Imobiliare, Lilian Chișcă. Al 4-lea pretendent la șefie ANI este actualul membru al Consiliului Suprem al Magistraturii, Teodor Cârnaț. Între timp, funcționarii din teritoriu profită de faptul că Autoritatea Națională de Integritate este paralizată. Ziarista portalului Moldova Curată, Lilia Zaharia, monitorizează îndeaproape activitatea instituției și, deseori, investighează în paralel declarațiile de avere ale demnitarilor. În ultimul timp, spune ea, redacția primește o sumedenie de sesizări din partea cetățenilor despre eventuale conflicte de interese pe care nu are cine să le analizeze.
Pe adresa portalului Moldova Curată, cât și la ANI, ne spun că vin foarte multe sesizări din teritoriu, mai ales la capitolul conflictelor de interese, unde se angajează fecior pe tată, fiind pe nănaș. Deci, în regiune se știe că Autoritatea Națională nu lucrează și ei nu respectă legea. Până când va fi Autoritatea Națională de Integritate, ei încearcă să se angajeze sau să facă achiziții de la unul la altul. Și asta este un lucru foarte grav, știind că de la centru activitatea unei instituții este paralizată, în teritoriu oamenii muncesc după gradile de rudenie și nu în interesul public.
Procedura de selectare a conducerii ANI a fost amânată pentru 4 septembrie. Jurnalista Lilia Zaharia pune la îndoială că la acea dată se va ști cine urmează să ocupe fotoliul de președinte al instituției responsabile de verificarea averii demnitarilor. Și asta pentru că cei 4 candidați urmează să treacă inclusiv testul la poligraf, pe lângă interviul scris și cel din fața membrilor Consiliului de Integritate ce monitorizează activitatea autorității. Între timp, cei 4 au fost verificați de Serviciul de Informații și Securitate, care a stabilit că niciunul nu a fost agent SIS sub acoperire, inclusiv informator, până în anul 1991. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul din Chișinău al Europei Libere, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre contextul Uniunii Basarabiei cu România.
În plin război mondial, vara anului 1917 a avut o importanță aparte pentru evoluțiile de pe ambele maluri ale Prutului, care la acea vreme continua să despartă Basarabia de restul României cu capitala în refugiu la Iași. Dacă la sfârșitul lunii iulie trupele române, refăcute cu asistență tehnică și instructori francezi, începeau istorică bătălie pentru Mărești, după care în august se vor da marele lupte defensive de la Mărășești și Oituz, la Chișinău, aflat în spatele frontului român, luptele principale se dădeau pe frontul politic.
Rămâneau luni numărate până la intrarea în scenă a sfatului țării. Cine erau protagoniștii acelor lupte politice de la Chișinău de acum 100 de ani și ce urmăreau ei?
Prăbușirea autocrației în urma Revoluției Ruse din februarie 1917 crease premizele pentru o mișcare națională între Prut și Nistru, însă încercările unor forțe politice locale de autodeterminare politică erau încă departe de a se încununa de succes.
A fost Gheorghe Cojocaru. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org. Presa de la București scrie astăzi, printre altele, și despre câteva știri moldovene. Tania Radu.
Ager Press a difuzat în timpul zilei o știre despre decizia președintelui Igor Dodon de a lua parte la festivitățile ocazionate de proclamarea Republicii Găgăuze. Ziare.com preia informația. Textul precizează că, potrivit Constituției Republicii Moldova, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia este o regiune autonomă din 1995 cu statut juridic special în sud-vestul Republicii Moldova și se subordonează autorităților de la Chișinău. Am încheiat citatul. Editorialul României Libere remarcă poziția fără precedent exprimată de președintele Klaus Iohannis la festivitățile de la Constanța de Ziua Marinei. Șeful statului român e primul președinte care recunoaște fățiș că armata română nu este înzestrată la nivelul necesar și n-ar putea asigura apărarea teritoriului țării. Din păcate, nu se prea poate face nimic pe termen scurt. Guvernul nu dispune de bani, se apropie și iarna. La drept vorbind, până acum niciun ministru de externe nu a alcătuit în peste 25 de ani o listă scurtă a obiectivelor naționale ale României, se arată în articol din care cită. La 15 august a fost un spectacol care a pus armata română într-o situație ridicolă, atât față de aliați, cât și față de eventualii inamici. Cu toții au putut vedea că apărarea coastei Mării Negre ar fi un exercițiu imposibil în cazul unui atac inopinat, că vreme de aproape 15 ani, fregatele cumpărate de la englezi au rămas neechipate, că singurul submarin românesc e de proveniență sovietică și ar trebui scos la pensie fiindcă nu mai e bun de nimic. Avem prea puține avioane, prea puține embarcațiuni de dimensiuni medii, trebuie investiți mulți bani în baterii de coastă și nu este suficient să ne culcăm cu gândul că americanii ne vor apăra fără ca noi să mișcăm un deget. Am încheiat citatul. În plus, conducerea armatei române, se mai arată în acest editorial, este decapitată de pensionările recente. Oare și militarii ar putea fi cumpărați cu beneficii materiale, la fel ca soldații ucraineni din Crimea, care au pactizat cu adversarul când Rusia a anexat peninsula? Sună întrebarea din finalul editorialului României Libere. Florin Ghețeu scrie în suplimentul de cultură că liderul Partidului Social Democrat Liviu Dragnea și-a pierdut complet busola. După dezvăluirile Rise Project asupra afacerilor în care este implicat, îi se anunță o toamnă lungă. E posibil ca un dosar să ducă la un altul și tot așa până la arestare. Nici guvernarea, cităm deja, nu mai e ce a fost la începuturile anului 2017. Noul premier Mihai Tudose, scrie Florin Ghețeu, abia scăunat de câteva săptămâni dă semne de independență, iar Dragnea nu înțelege de ce nu poate găsi un personaj obedient 100% și fără mofturi. Am încheiat citatul. În săptămânalul 22, Cristian Câmpeanu privește tot înspre Partidul Social Democrat. Observă aceeași neliniște, dar și reaprinderea motoarelor pentru asaltul final asupra justiției. Inamicul numărul 1 este legea Macovei a reformei justiției, cea pe care la un moment dat un alt șef al Partidului Social Democrat, Victor Ponta, a calificat-o drept cel mai mare rău făcut vreodată României. Pentru moment, tunurile sunt îndreptate împotriva procurorilor, care, din perspectiva PSD, trebuie aduși sub control politic. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Pe Pe fondul dezbaterii continue din Statele Unite pe tema incidentelor violente de la sfârșitul săptămânii de la Charlottesville, provocate de un meeting al naționaliștilor albi. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ne-a trimis însemnări de ordin mai general privind locul rasismului și intoleranței în societatea americană a zilelor noastre.
Democrația americană este în sine un miracol. Ideea că poți avea 300 de milioane de oameni de diverse rase, proveniențe, experiențe culturale, orientări sexuale și tradiții și să reușești să dezvolți un stat viabil, unitar și democratic, este un miracol în sine. Dar nu e simplu. America are o grea moștenire de discriminare, cu accente dramatice. Incidente rasiale grave și generalizate fac parte din experiența unor generații care sunt încă în viață. Rasismul se mai manifestă și acum. Ceea ce face ca experimentul democratic american să reușească este însă un set de norme morale, de comportament, de conviețuire, la care cea mai mare parte a societății aderă. Convenția socială a ultimelor decenii a fost că multiculturalismul și diversitatea etnică constituie avantajul competitiv al Americii, că americanii nu trebuie să se teamă de diversitate, ci să o îmbrățișeze. O altă normă socială este comportamentul civilizat, o alta non-violența, atunci când se confruntă opinii diferite. Pe ansamblu, America este un loc civilizat în care oamenii își văd de treabă individual sau în comunități. Toate acestea fac ca mozaicul, amalgamul, să poată coexista productiv în condiții de maximă libertate, când poți, de exemplu, să-ți exprimi public idei, fie și fasciste, așa cum s-a văzut la Charlottesville, pentru că este dreptul tău legal să o faci, când poți să mergi la o manifestație purtând arme de foc, așa cum din nou s-a văzut la Charlottesville, pentru că este dreptul tău legal să o faci. Dar încercarea acestei societăți de a se ridica la înălțimea idealurilor care stau la baza Americii nu înseamnă că rasismul sau violența și alte porniri primitive și josnice au dispărut. Ele există și se manifestă. Societatea încearcă să le pună în paranteze și izoleze. Este tentant să susții că rasismul nu poate prinde în America, o țară de imigranți. Neonaziști, alt-right, cei care promovează superioritatea rasei albe, se consideră, pe de altă parte, încolțiți, pentru că simt că pierd teren în fața minorităților. Președinția Obama le-a accentuat acest sentiment. În mintea lor, de multe ori bolnavă, ei își apără ultima redută. Rasism, antisemitism, xenofobie există peste tot în lume. În America, cei care o fac pe față sunt încă puțini. Faptul că la ultima convenție alt-right au participat doar 300 de persoane nu trebuie să liniștească. De asta sunt importanți liderii formatori de opinie, cei care dau tonul, cei care susțin fibra morală, cei care pot feri societatea de cele mai urâte dintre impulsurile sale. În absența unor astfel de lideri, sau când ei abdică de la rolul lor, nicio societate nu este imună la derapaje. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Domnule Crihană, suntem după o nouă expoziție la Strasburg, care, din fericire, se bucură de succes, am avut mulți oaspeți la vernisaj. Spuneți-mi cum e această nouă revedere cu Strasburgul și dacă publicul, ceea ce publicul v-a transmis, vă va stimula să mai reveniți odată la Strasburg.
Aș vrea să revin, mai ales că încep să se obișnuiască prezența mea. Totuși, față de data trecută, m-am simțit un pic mai închis, deoarece Consiliul Europei e o cazemată în ghilimele din punct de vedere al securității. Mi-a plăcut să stau în interior și să primesc oaspeți. A fost o acțiune reușită, după părerea mea. Sunt mulțumit. Este o bilă albă mare pentru cariera mea. Chiar dacă nu e un mediu artistic, nu e un muzeu de artă contemporană, dar la nivel politic, ceea ce fac eu aduce un plus în cariera mea.
Pentru că ați menționat sintagma nivel politic și pentru că mult din ceea ce lucrați dumneavoastră are și o cheie politică. Aș vrea să trecem la un alt capitol al carierei dumneavoastră, pe care sperăm să-l prezentăm în curând și publicului doritor de artă. E vorba de seria Fericirea clasei mijlocii, pe care ați lucrat-o, pe care însă încă nu ați expus-o. Titlul acestei serii ne duce cu gândul la noi toți. E filozofic, e economic, e un titlu în care cred că fiecare dintre noi s-ar putea recunoaște. Cum v-a venit ideea de a face o astfel de serie?
Ideea mi-a venit observând societatea și observând-o pe stradă, în autobuz, în metrou. Am văzut comportamente care nu mi-au plăcut, comportamente ale tinerilor, ale adulților, ieșite din comun în partea negativă. Seria asta este vorba despre noi, într-adevăr, noi în raport cu oamenii săraci, cu cei fără adăpost, homeless, și în raport cu cei bogați, cu multe, multe avuții, pornind de la 4x4 în sus, piscine și vile și teritorii. Însă ceea ce m-a durut foarte tare este problema tehnologiei, problema folosirii telefonelor mobile, a calculatoarelor. Uităm să ne întoarcem în natură, facem din aceste utilaje o fericire.
Noi uităm să ne întoarcem în natură, dar natura nu uită să se întoarcă la noi. În timp ce vorbim, plouă aici în Germania, în Pădurea Neagră, unde facem acest interviu, doar la 50 de kilometri departare de Strasburg. Așadar, vreți ca noi să nu uităm de natură. Unul dintre mesajele seriei Fericirea clasei mijlocii. Vorbiți-mi despre tehnicile pe care le-ați folosit și despre personajele. Dacă există câteva personaje care apar în,
da, în general, lucrările dumneavoastră. În general, vreau să arăt prin lucrări și arăt cât de caragheoși suntem în unele poziții. Cât de mult exagerăm și nu ne dăm seama de faptele noastre. Revenim dintr-un concediu și ne năpustim asupra telecomenzii televizorului. Copiii se urcă în autobuz, pentru că circulă în autobuz în orașul Galați, se urcă cu telefonul la ureche și coboară cu telefonul la ureche. Sunt o grămadă de pericole care, pe vremea mea, erau stare de alertă, iar acum pare a fi o fericire. Adică copilul se urcă cu telefonul mobil și coboară tot cu el, dar nu știi dacă mai are geanta, dacă mai are portofelul, dacă mai are cravată, șapcă, pentru că i le-a furat cineva. Un terorist poate să intre într-o cafenea, pune pe fiecare masă câte o bombă și iese și detonează, pentru că nu l-a văzut nimeni, toți vorbeau la telefon. Sunt lucruri serioase, după părerea mea, și faptul că eu nu am telefon mobil, nu am avut niciodată, e și o formă de protest. Folosesc foarte mult tehnica modernă, calculatorul, dar atât cât trebuie pentru comunicare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu, director la Expresul de Ungheni.
Începând cu anul curent, Festivalul Prunii, inițiat de Nisporeneni și desfășurat în premieră anul trecut la Nisporeni, va deveni sărbătoare națională. A fost stabilită deja data exactă a organizării Festivalului Prunii, 17 septembrie. La casa părintească din Palanca, raionul Călăraș, a răsunat muzica clasică. Muzica secolului 20-lea, muzica ce a fost uitată pe nedrept. Este vorba de lucrări ale compozitorilor moldoveni, printre care Ștefan Neaga, Alexei Stârci, Arcadie Luxemburg și alții. Paradoxal, dar această muzică a fost cântată de francezi. De fapt, este vorba de un proiect inedit de muzică clasică intitulat Lelița Franța joacă sârba moldovenească, inițiat de pianista Ecaterina Baranov, o moldoveancă stabilită cu traiul în Franța. Franța. Un grup din 12 muzicieni din Franța au venit în Republica Moldova pentru a susține 7 concerte, primul fiind anume la Palanca. Copiii cu autism din Ungheni vor beneficia de o terapie specială. Asta datorită Federației pentru Drepturi și Resurse în Autism din Republica Moldova, care lansează un proiect pilot intitulat Implicare pentru Autism. Datorită acestuia va fi deschis la Ungheni un cabinet de lucru cu acești copii. Despre detalii proiectului respectiv s-a discutat și în cadrul unei ședințe de informare care a avut loc la Centrul de Zi pentru Copii și Tineri Casa pentru Toți din Ungheni. În prezent, în Republica Moldova sunt doar două centre de acest fel și ambele la Chișinău. Unul dintre aceste modele va fi implementat acum și la Ungheni.
A fost Lucia Bacalu, director la Expresul de Ungheni. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar a doua la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți pe net la europaliberă.org. Cu aceasta vă spune la revedere Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.